Беларусі мяняюцца правілы для ваеннаабавязаных. Гэта позвы праз СМС, большыя штрафы, змены тычацца службы па кантракце, адтэрміноўкі ад мабілізацыі. Навошта гэта ўладам, ці адпавядаюць змены міжнародным юрыдычным нормам і каго яны будуць тычыцца ў Беларусі найперш? Наша тэма дня. Законопроект об змене закона о пытаннях забеспечения национальной безопасности обмярковываем с экспертом о национальной безопасности, политологом Александром Казаком и юристом Михаилом Кирулюком. Александр Казак с нами теперь на видеосвязи. Добрый день.
Добрый день, витаю.
Ну, первое питание, как шмат людей в Беларуси закрануть эти измены, когда они будут приняты, и кого они будут тычиться найперш?
У першую чергу усе гэтыя змены будуць тычацца менавіта патэнцыйных прызыўнікоў. Зараз, на вялікі жаль, у нас няма канкрэтных лічбаў пра тое, каго гэта закране, а прынамсі тыя, хто публікуюць нейкія канкрэтныя лічбы, хутчэй за ўсё, не надта арыентуюцца ў сітуацыі з гэтымі прызыўнікамі. Але, тым не меней, гэта можа яшчэ закрануць людзей, якія... так або інакш іх прафесіі звязаныя з вайсковай дзейнасцю. Той бок гэта звычайна тыя, хто займаецца навуковай дзейнасцю ў выглядзе там хімікаў, біолагаў, медыкаў і гэтак далей. Але што адносна практыкі, ці такое адбываецца, у сэнсе гаворка ідзе пра смскі ў выглядзе гэтых павестак, ну, ведаеце, гэта не нешта нармальна, гэта больш такая надзвычайная мера, калі прымаецца звычайна ў часы вайсковага стану ці ўжо стану вайны фактычна.
Ну, вот якраз у працяг вашай думкі за некалькі гадзінаў да нашай размовы я пагаварыла з юрыстам Міхаілам Кірулюком, папрасіла яго ацэніць з юрыдычнага пункту гледжання планаваныя змены і наколькі яны адпавядаюць міжнародным юрыдычным нормам. Давайте паслухаем.
Гэты закон ён жа прымаецца фактычна, калі Беларусь знаходзіцца ў ваенным стане, хай сябе не абвешчаным, але ў ваенным стане. Беларусь, нынешнія ўлады беларусы, яны садзейнічаюць Расіі ў нападзе на Украіну. І гэта вельмі важныя абставіны, якія мы павінны ўлічваць, калі мы гэты закон абмяркоўваем. Больш за таго, усе астатнія прыкметы ваеннага стану, яны фактычна ўжываюцца ў Беларусі ўжо з 2020 года. Гэта і забарона на масавыя мерапрыемствы, гэта і забарон незалежных медыя, гэта поўнае знішчэнне ўсяго палітычнага жыцця. І таму гэты закон павінен быць разгляданы ў кантэксце того, что мы же зараз не обмарковываем то, як быцца бы беларусу ухиліцца от обороны своей родимы. Мы обмарковываем то, что беларусаў незаконный урад жадае уцягнуць магчыма у вайну супраць Украіны, тому что чаму баецца, чаго баецца сярэдні беларус, калі пайсці у беларускае войска зараз? Того, что ён рызыкуе, что ён пайдзе воевать з Украінай, у чым абсалютная большасць, я упэўнены, беларусаў не зацікаўлены. І таму мы бачым зараз, што ўлада і дзеянні, яны не адлюстроўваюць імкненні і жаданні большасці беларусаў. Большасці беларусаў супраць гэтай вайны. Улады беларусы хацяць выкарыстоўваць беларусаў ці як жывы шчыт, ці як такіх дапаможнікаў у гэтай вайне. І вядома, гэтага беларусы не хацяць нікоім чынам. Таму тыя, хто прымаюць гэты закон, так званыя дэпутаты парламента, ці маюць яны легітымны мандат ад беларусаў? Я ўпэўнены, што не. Той, хто падпісвае гэты закон, Лукашэнка, ці з'яўляецца ён легітымным кіраўніком Беларусі? Я ўпэўнены, што не. Таму не. Гэты закон, ён не адпавядае нормам міжнароднага права, ён не адлюстроўвае волю Беларусі, ён прымаецца нелегітымнымі органы, і ён направлены толькі на тое, каб дапамагчы уладам, якія фактычна здзейснілі акупацыю Беларусі у дапамозе расійскім акупантам у іх вайне супраць Украіны.
Такая была ацэнка юрыста Міхаіла Кірылюка. Ці вы згодныя з ягонай ацэнкай?
Так, часткова згодна, але справа ў тым, трэба прыняць некаторыя падставовыя рэчы, амаль што ўсім, хто так або інакш звязаны з Беларусю. Па-першае, тое, што сітуацыя крысталізіравалася ў той бок, што ў Беларусі сапраўды не да законаў. І таму ўсе гэтыя легіслацыйныя працэсы, яны, па сутнасці, не маюць для ўраду нейкага сэнсу, акрамя таго, каб запужаць насельніцтва або неяк нібыта змабілізаваць насельніцтва. Іншая справа, якую мы таксама павінны прыняць, тое, што Беларусь не тое, што суагрэсар, яна таксама агрэсар і таксама знаходзіцца ў такім стане вайны. Беларускі ўрад, беларускі рэжым, але не беларусы. І я не надта перакананы ў тым, што Коля Лукашэнка ці Галоўчынка ці нехта яшчэ пойдзе сам ваяваць, калі мы разглядаем нейкую, канешне, магчымасць таго, што будзе адкрывацца новы стары фронт, што яны пойдуць ваяваць. Таму трэба неяк мабілізаваць насельніцтва. Але калі мы гаворым пра пэўную магчымасць таго, што так адбудзецца, што адкрыецца новы фронт і беларускія войскі пойдуць на тэрыторыю Украіны, я лічу гэта вельмі і вельмі мала праўдападобна.
Александр, я прапаную больш дэтальна разабраць запланаваныя змены ў законадаўстве. Ну, паводле іх, што выклікаць военкамат можна праз СМС на тэлефон. Калі СМС адпраўленая, значыць, прызыўніка выклікалі, і нават калі адключаны тэлефон, то гэта не ўратуе. І я ізноў прапаную паслухаць Міхаіла Кірылюка, як ён гэтую норму ацаніў.
Па-першае, кожны чалавек мае права не мець мабільны тэлефон. Гэта па-першае, да? Тут увогуле беларускія так званыя ўлады быццам бы адмаўляюць у такім праве. То бок, калі нехта вось адмовіцца мець мабільны тэлефон, адключыць заўтра ўсе свае тэлефоны, расторгне кантракты, што з ім будзе? Як за ім будуць сачыць? Мы гэтага не ведаем. Ну і самае галоўнае ўсё ж такі да на што я хацеў бы звярнуць увагу, гэта не форма асутнасць, бо калі б, напрыклад, гэта быў бы закон, які б заклікаў бы беларусаў уступаць у войска, якое сапраўды абараняе інтарэсы беларусаў, то ў нас бы зараз абмеркавання б такога не было.
Александр, ну і ваша рэакцыя таксама, якой рэакцыі людзей у Беларусі можна чакаць на гэтае новаўвядзенне, калі яны будуць прынятыя?
Няхай уводзяць, час пакажа. Справа ў тым, што большасць тых, каго гэта з негатыўнага пункту погляда закранае, яны ўжо з'ехалі або ў працэсе ад'езду. Ну, давайте будзем глядзець праўдзе ў вочы. Тыя, хто засталіся, яны або гатовыя на гэта, каб пайсці, або цалкам з гэтым пагаджаюцца і прымаюць гэта больш, чым станоўча. Таму не мяркую, што гэта неяк вельмі моцна паўплывае на такую дэмакратычную супольнасць, апазіцыйную супольнасць у Беларусі, бо ну, наўрад ці нехта з той жа Польшы ці Літвы вернецца ў Беларусь, каб аддаць радзіме свой год у войску.
Вы дакладна мяркуеце, што ў Беларусі не засталося людзей, якія вельмі крытычна да гэтага паставяцца, бацькоў, якія не захочуць, каб іхнія дзеці у такой сітуацыі, ў такім стане ішлі ў беларускае войска, што гэта паўторыцца сітуацыя, як збольшага ў Расіі, калі людзі, магчыма, не хочуць, але так пакорліва ідуць у ваенкаматы.
Справа ў тым, як гэта было ў Расіі. У Расіі не было аспекту 20-го года. І вельмі шмат пытанняў да тых жа расіян, якія ўцяклі ад мабілізацыі і некаторыя так хлусліва кажуць пра тое, што не падтрымліваюць уладу Пуціна, ім задаецца пытанне, добра, а чаму вы не з'ехалі раней? Мы бачым аграменны адток людзей з Беларусі, і таксама мы бачым тое, што фактычна адно з пытанняў, чаму варта з'ехаць з Беларусі ў гэты час, гэта войска. Той бок усе намагались прынамсі раней зрабіць пашпарт серы ІПП або адправіць свайго сына вучыцца за мяжой. Потым мы памятаем, як гэтыя пасведчанні з універсітэтаў не былі хоць нейкім такім аспектам, які дазваляў вызваліцца ад войска. Таму зараз ужо можна казаць пра тое, што адсотак тых, хто гэтага войска вельмі моцна баяўся, ён ужо нашмат меней у параўнанні з тым, як гэта было некалькі год таму. Вось так.
У законопроекте прописанное так само істотное павелічэнне штрафаў за неявку ў военкаматы, вот так само прадугледжана павелічэнне штрафаў для службовых асобаў, якія не паведалі грамадзянам пра выклік у военкамат. Так само вырастуць штрафы за, вот я цытую, парушэнне абавязкаў па воінскім уліку, калі не паведаў военкамату пра пераезд і яшчэ нейкія звесткі. Ну і павялічваецца крымінальная адказнасць, калі чалавек не з'явіўся на прызыў. Было раней да 2 гадоў пазбаўлення волі, стала да 3. Ваш прагноз? Ці ў выніку болей грошай бюджэт атрымае пра штрафы, ці просто наадварот больш людзей будуць спрабаваць выехаць з краіны, каб пазбегнуць прызыву, ну адпаведнай штрафаў не будзе?
Тыя, зноў жа паўтаруся, тыя, хто хацелі ці хочуць з'ехаць, яны з'едуць, яны зараз у гэтым працэсе, але ёсць пэўная колькасць людзей, якія гатовыя пайсці на гэта. Думкі пра штрафы, гэта ў пэўнай ступені А, запужванне насельніцтва, і Б, гэта грошы ў казну, якая і так вельмі моцна пустая. Вось, але акрамя ўсяго гэтага зараз у Беларусі, ну, амаль што няма каму, як бы войска яно зроблена для таго, каб ваяваць, няма каму ваяваць, няма каму служыць у гэтым войску. І гэта ў пэўнай ступені таксама дзеянні накіраваны на тое, каб прытрымаць насельніцтва, забраць у гэтае войска, запужаць штрафамі, запужаць тэрмінамі. Але з іншага боку войска гэта таксама нібыта такая агромная чорная дзірка, куды можна спісаць вельмі шмат грошай і прымусіць рабіць пэўныя дзеянні не тое, што на карысць дзяржаве, а на карысць пэўным генералам, маёрам і палкоўнікам.
Вот меняюцца таксама ў законапраекце правілы службы паводле контракту. Цяпер ёсць шмат абмежаванняў, але калі прымуць законапраект, то на службу па контракце могуць пачаць прымаць людзей любога ўзросту, таксама ухілістаў, судзімых, былых зняволеных, дзеля чаго гэта ўлада, бо наколькі гэта звязана з расійскай вайной і вот, ну, з'яўляецца нейкай какой калькай расійскай практыкі.
Не мяркую, што гэта нейкая калька расійскай практыкі, гэта хутчэй за ўсё тое, што калі раней пасля службы ў войску некаторыя людзі заставаліся ў гэтым войску, падпісвалі кантракт, працавалі, служылі, зараз гэта колькасць значна зменшылася. Але ёсць пэўныя людзі, там гэтыя канапавыя вайскоўцы, якія таксама маглі б впісацца ў гэты кантракт.
Ну і законапраект прапануе шэраг паправак у закон аб мабілізацыйнай падрыхтоўцы і мабілізацыі. У выпадку зменяцца катэгорыі людзей, якія маюць права на тэрміновку па прызыву. Ад прызыву. От такі пункт, прызнаны часова непрыдатнымі да вайсковай службы, ваенны час па стане здароўя на тэрмін ад 6 месяцаў цяпер будзе выкраслены. Яшчэ ёсць некалькі зменаў. Ну, ці гэта напрост сведчыць пра падрыхтоўку да ўступлення ў ваенныя дзеянні Беларусі?
Не, гэта не сведчыць. Больш за тое, вядомыя гісторыі пра тое, як прызыўнікі, якія праходзілі агляд медычны, ім упісвалі ў гэтыя карткі тое, што яны не могуць служыць у войску, а менавіта ў той чароўны час, калі перавозілі гэтыя карткі з камісіі да ваенкамату, гэтыя карткі нейкім дзіўным чынам знікалі. і потым ваенкаматы казалі пра тое, што выбачайце, мы не ведаем, дзе карткі, хай ідуць служыць, а потым будзем разбірацца. Вось, таму, па сутнасці, мэта не змянілася, крыху змяніўся падыход, канцэптуальны падыход да гэтага змяніўся. Тое, што будзе увод, напрыклад, беларускіх войскаў на поўнач Украіны, хутчэй за ўсё, не. Канешне, досвед вайны, досвед уварвання паказаў, што гэтыя агрэсары вельмі здольныя да нейкіх нелагічных, абсурдных дзеянняў, нічым адэкватным не падмацаванымі. Аднак кідаць свае войскі на міны, на багну, на лес і на тую тэрыторыю, дзе фактычна войскі найбольш падрыхтаваныя, дзе дзежураць, дзе ведаюць, што рабіць, гэта ну не тое, што адэкватна, гэта нават крыху, ну, можна сказаць, лагістычна, стратэгічна і тактычна неправільна.
От вы гаворыце, все гавораць пра вялікую хвалю эміграцыі, у тым ліку людзей прызыўнога ўзросту. От ці можна ацэніць, як шмат сярод з'ехаўшых людзей от прызыўнога ўзросту, людзей, якіх можна выкарыстоўваць, ну, тым жа так званым апалчэнні. От ці гэтыя законы праекта якраз і сведчаць пра істотны недахоп людзей, якіх можна мабілізаваць у войска. Это от нейкая такая, як бы, сведчанне гэтага.
Зараз унутры Беларусі гаворка ў асноўным ідзе пра такую мілітарызацыю грамадства, мілітарызацыю таксама ў медыях, стварэнне розных гэтых апалчэнняў, трэнінгаў і гэтак далей. Калі мы паглядзім ці прааналізуем хоць нейкім чынам усіх гэтых людзей, якія задзейнічаны ў рознага тыпу актыўнасцяў, як, напрыклад, апалчэнне, ну, становіцца ад гэтага проста смешна. Гэта зноў жа нешта неадэкватнае. Але гэта спроба будавання такой мілітарызацыі грамадства, бо фактычна няма каму ваяваць. Усе зараз вельмі моцна баяцца, і ўсе мы памятаем, як на пачатку 22-го году вайскоўцы баялись таго, што іх прымусяць ісці праз мяжу з Украіны.
Ну, я прапаную паслухаць, як на гэтае ж пытанне адказаў Міхаіл Кірылюк перад нашым эфірам.
Тут такой прамой сувязі я не магу бачыць, а магу бачыць гэта з тым, што ўлады спрашчаюць працу сваім памочнікам на месцах, на ніжэйшым узроўні менеджменту, таму каб не губляць шмат часу на тое, каб даносіць гэтыя павесткі, шукаць людзей, чакаць іх пад дзвярмі, намагацца ім гэтыя лавіць людзей за гэтымі павесткамі. Я думаю, што прынят такі закон і рассылаць усім смс-кі, ну, вядома, тэхнічна прасцей, тым больш, што ў краіне, дзе бы існавала легальная ўлада, ну, то гэта была бы грамадская дыскусія, а ці мы хацім гэта, ці гэта ў інтарэсах народа, былі б нейкія партыі, не бы ў парламенце нешта абмяркоўвалі. А тут што, Лукашэнка загадаў, праект закону ў парламент пайшоў, ніхто нават не абмяркоўвае. Што беларусы думаюць, што пра гэта думае Гродзенщина, Брэшчына, Магілёўшчына? Ну, проста Лукашэнка загадаў, і мы чамусьці лічым, што гэта закон. Вось і ўсё. Таму для мяне гэта не адпавядае таму ўзроўню легітымнасці, што беларусы ўвогуле павінны слухаць і на што арыентырвацца.
Вот так мяркуе юрыст Міхаіл Кірылюк. Александр, а ці не баяцца ўлады Беларусі даць зброю ў рукі людзям, ну, якія будуць прызваны ў войска насуперак свайго жадання, людзям, многія з якіх не падтрымліваюць рэжым? Ці ёсць у іх такія засцярогі?
Ёсць вельмі стары анекдот пра тое, як забралі хлопца ў войска, яго спыталі, чаму ты навучыўся, ён сказаў, калі на нас нападуць, то мы плац падмяцем, бульбы начысцім і салютаваць войскам будзем. То бок сітуацыя прыкладна такая. Тут варта ўзгадаць тое, што Лукашэнка як бы ў берасці глядзеў на гэтую лінію абароны, казаў пра тое, што ўсю Беларусь трэба такой лініяй абароны абсталяваць. Лукашэнка проста незадаволены. І давай будзем сыходзіць з беларускіх рэаліяў пра тое, што Лукашэнка захоча, то і будзе адбывацца. Лукашэнка не задаволены войскам, Лукашэнка вырашыў, што трэба набраць больш людзей у войска і сказаў, рабіце, што хочаце. Бо калі не атрымаецца, ну то усе мы ведаем вынікі таго, што адбываецца, калі не атрымоўваецца тое, што загадае Лукашэнка. Таму і выдумалі, цалкам верагодна, што выдумалі такую канцэпцыю з гэтымі смс-камі, застрашэннем насельніцтва, плюс гэта таксама затрымаць насельніцтва ўнутры Беларусі. Той бок, на падставе свайго адэкватнага такога фундаментальнага разумення, навошта патрэбна войска, гэта ніяк не адпавядае і напэўна не ўкірункавана на такія патрэбы стрыкта вайсковыя.
І апошняе пытанне ў мяне да вас, як вам падаецца, гэта самастойнае рашэнне ўлада ў Беларусі, тых, хто цяпер вот у Беларусі кіруе, ці ўсё ж яно ў нейкім сэнсе звязанае з жаданнем Расіі? Гэта законапраект.
Магчыма, гэта звязана з такім лёгкім флёрам, які надае Расія Беларусі, але цалкам магчыма, што гэта ўсё ж такі рашэнне выключна Лукашэнкі, бо ў яго таксама ёсць свае ўласныя страхі. Таксама, як мы некалі размаўлялі пра вагнераўцаў, то, напэўна, таксама вагнераўцы былі патрэбны для таго, каб натрэніраваць, як кажуць, натаскаць войскі набліжаныя так або інакш да Лукашэнкі. То бок, тыя, якія яго ахоўваюць, бо бачылі пагрозу ў пэўных вайсковых адзінках, якія не знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, назовем гэта так, або якія рыхтуюцца функцыянаваць на тэрыторыі Беларусі. Амінем гэтыя канкрэтныя назвы такім чынам. Вось, таму не мяркую, што ўсё ж такі гэта было накіравана ад Расіі, але з іншага боку гэта пэўны такі плюсік Лукашэнку ў перамовах, бо ён заўсёды можа сказаць: «Валодзя, глядзі, але ж я набраў людзей, але я праводжу такую, ну, не тое, што мабілізацыю, але палітыку мілітарызацыі, я рыхтую сваё грамадства, мы працуем, мы ідзем у гэтым кірунку».
Александр, дзякуй вялікі, што знайшлі час і падзяліліся сваёй экспертызай у эфіры «Свабода прэміум». Гэта быў эксперт у нацыянальнай бяспецы, палітолаг Александр Казак. Сваёй экспертнай ацэнкай падзяліўся і юрыст Міхаіл Кірылюк. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са «Свабодай» і ў бяспецы.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторыя аднаго цуду. Можа быць самым каляритным і ад таго запамінальным персанажам у беларускай майстроўні 30 гадоў таму быў студэнт журналістыкі Алесь Суша. Прынамсі, яго майстроўцы згадваюць найчасцей. Пра асаблівы Суша ў вобраз кажуць і Генік Лойка, і Сергей Кныш, і Лявон Вольскі.
Суша быў у майстроўні такі яскравы вельмі персанаж, вельмі яскравы і запамінальны. Па-першае, это быў такі выразны шляхцюк. По-другое, он культываў такое вымаўленне, блізкае нават да польскага. Такое цяжка было нам зразумець раз-пораз на непадрыхтаванае вуха. І гэта таксама вельмі ўражвала. Гэта быў знакавы абсалютна постаць.
Цікава, што той, хто іншым запомніўся найлепей, у майстроўні свяціўся найменш. Хоць і стала прысутнічаў у жыцці гэтага руху. Суша не спяваў, не граў у спектаклях і на публічных святах далучаўся да масоўкі. Сталым наведнікам магло здавацца, што Суша тут чалавек быццам бы не пры справе, але разам з тым значны, і што ягоная значнасць раскрываецца дзесьці на іншым узроўні, у другім дне майстроўні, там, дзе гавораць пра палітыку. Знешняя нетаропкая засяроджанасць, Сушы, яго старанна прадуманыя словы і той самы шляхецкі вобраз, усё гэта разам не пакідала сумневу ў тым, што перад табой фігура ўплыву, шэры кардынал або адзін з шэрых кардыналаў маладзёвага руху. напэўна, так яно і было, калі ўлічыць, што пазней Суша стане адным з заснавальнікаў талакі і аўтарам самых гучных талакоўскіх акцыяў, ініцыятарам стварэння БНФ, а пасля галоўным рэдактарам навінаў БНФ, чалавекам, без якога ўявіць сабе нацыянальны рух у часы перамен цяпер ужо немагчыма. Але пачыналася ўсё з майстроўні.
Про майстровню я доведался, коли учился на другом курсе факультета журналистики. Я ведал, что некоторые студенты нашего факультета, в приватности Татьяна Сапыч, Сергей Дубовец, Игорь Гельменшук, ходят туда. И, как я пригадываю, у нас на факультете навод была спроба сделать за делом майстровни вечерину, которую там не надто захватил деканат. Что-то такое все-таки отбылось. После этого цікавность провела меня на филфак, где я увидел спевки Ларису Семакович, Венцука Вечурку, якого я, до речи, и ранее ведал, шмат ранее, потому что мы в одном доме выросли.
Усяго у майстровни удельничало 9 студентов факультета журналистики. Герменчук, Сапач, Ефименко, Малашеня, Дубовец, Суша, Талочка, Вашко и Вашкевич. Я пералічваю ўсіх, каго помню, каб не памыліцца і каб той, хто памятае лепей, мяне паправіў.
Кропля ў моры. Ну, тады здавалася, што гэта не кропля, тады здавалася, што гэта ўжо сапраўдная рэчка.
Калі ўлічыць, што ніякага мора, ніякай іншай нефармальнай грамадскай актыўнасці не было, дык і кропля падасца рэчкай. Іншая рэч, што вялікая колькасць нашых калег, студэнтаў, чамусьці зусім не імкнуліся далучыцца да гэтай кроплі. Далучаліся адзінкі. І не заўсёды зразумела, чаму. Быццам выбіраў іх нехта з натоўпу.
Для нас гэта з кожным крокам рабілася сэнсам жыцця, а для іншых людзей сэнсам жыцця, магчыма, была кар'ера, магчыма, заробкі, магчыма, не ведаю, удалы шлюб. І нельга людзям гэтым адмаўляць. Я ніколі не быў раўнадушны да беларускай мовы і да перспектывы Беларусі. Як бы гучна гэта зараз не гучала. І людзі, якія хадзілі ў майстроўню, я адчуў, што гэта мае аднадумцы. Таму цікаўнасць была прыемная з карысным, што называецца. Моей сям'і беларуская мова заўсёды шанавалася, і я ад самага маленства, ад бацькі чуў кожны дзень беларускую мову. Ну, ще справа, што я вучыўся ў расійскай школе, і там былі толькі урокі беларускай мовы, а в школьныя гады яно адчувалася, вот эта несправядлівасць, такая чыніцца ў дачыненні да беларускай мовы, але не было яшчэ дастаткова гарту, каб супрацьстаяць гэтай несправядлівасці. А майстроўскія часы гэта ўжо было шмат лепей, шмат лягчэй, таму што гэта ўжо кола людзей, гэта ўжо асяродак. Мне здавалася, што беларуская мова, якая мною была вывучана са школы, і я нават па-беларуску пісаў на наступных іспытах творчы конкурс, я потым зразумеў, што она зусім асфальтовая, і трэба яе ведаць больш глыбока. І дзеля гэтага я шмат чытаў, выпісваў словы, выслоў я выпісваў. Крыцей, трэба было, як адзін мой сябар казаў, каб адрасла барада, трэба трошкі пахадзіць неголенаму. Хто так казаў? Казаў Вісія Вашкевіч. Гэта ягонае самае улюбёнае выказванне пра беларускую мову. Калі хочаш вывучыць, памятай, каб вырасла барада, трэба трошкі пахадзіць неголенаму. Тэма каштоўнасцяў, якую мы дапамагалі выпрацоўваць адзін аднаму, і всім асяродкам кшталтавання гэтай сістэмы каштоўнасцяў якраз і была майстроўня. Вот гэта самае дарагое, што майстроўні было і што прайшло праз усё маё жыццё. Ну, на дадзены момант праз усё жыццё. Ад гэтых ідэалаў я не выракся, не выракаўся, не збіраюся выракацца.
На пачатку я ўжо казаў, якім запомніла Сушу майстроўня. І Суша запомніў майстроўню не спевамі ці маляўнічымі святамі, а тым, што рабілася там, на другім дне. А там, між іншим, формувалася ідеалогія беларускай дзяржавы, такой, якой яна мусіла стаць у будучыні. Можна было зусім асобна любіць родную мову альбо цікавіцца гісторыяй і зачытвацца кніжкамі Караткевіча, збіраць фальклор і показкі пра асаблівасці нацыянальнага менталітэту. Але трэба было гэта ўсё здабыць, злучыць у адно і зрабіць прыдатным для сучаснага жыцця, каб паўстала і запрацавала ідэалогія. Ад яшчэ адной чарговай канцэпцыі нацыяналізму гэтую ідэалогію адрознівала тое, што яна была даступная і прывабная для чалавека з боку, з вуліцы, з іншай вышэйшай навучальнай установы. І Алесь Суша ў фармаванні гэтай ідэалогіі браў самы чынны ўдзел.
Жонка можа быць адна, дзве, тры, нават пяць і дзесяць. А от радзіма можа быць толькі адна. І мова беларуская можа быць толькі адна. Ёсць абсалютная каштоўнасць, якія кожнаму чалавеку даюцца адзін раз у жыцці і раз назаўсёды. І вот майстроўня гэтыя ідэалы мала таго, што шанавала ў сваім асяродку, яна распаўсюджвала гэтыя ідэалы і дапамагала другім людзям выбраць жыццёвы напрамак. І ў маім выпадку таксама, канешне.
Усё ж такі спевы, масавыя святы, пастаноўкі спектакляў былі тады на першым месцы. Нездарма Вінцук Вячорка называе майстроўню эстэтычным феноменам. Я б дадаў і этычным, але не палітычным. У найноўшай гісторыі Беларусі за ўсё мінулае стагоддзе і да сёння мы яшчэ не мелі ніводнага выразна палітычнага феномену. Хіба што першага прэзідэнта, але пра гэта можна будзе казаць ці не казаць толькі па завяршэнні ягонага прэзідэнцтва. Што да ранейшых з'яваў, дык іх фенаменальнасць не палітычная, а якраз этычная і эстэтычная. Варта згадаць акт 25 сакавіка і БНР, каб разгледзець за імі феномен нашай Нівы і Янкі Купалы. Варта зазірнуць за дэкларацыю незалежнасці 27 ліпеня, каб убачыць за ёй феномен свядомай акадэмічнай супольнасці, мастакоўскай групоўкі на паддашку і беларускай майстроўні. Як 100 гадоў таму, так і сёння беларусаў лепш яднаюць флюіды роднасці і адзінства на сваёй зямлі, чым палітычныя лёзунгі і пратэст. Магчыма, гэта сведчыць пра няспеласць палітычнай нацыі, але ігнараваць гэтую няспеласць – тое самае, што падпісваць сабе палітычны прысуд. Колькі не разглядаю сабе кагосьці іншага, пра каго ты прачытаў у падручніку паліталогіі, колькі не заклінай сам сябе, поспеху не будзе. Беларускі палітычны феномен калі-небудзь вырасце з этычнага і эстэтычнага, але не сам па сабе на голым месцы. Прынамсі, гэтаму нас вучыць гісторыя 100 прамінулых гадоў. Ні класычны рабочы рух, ні экалагічнае забурэнне, ні нават палацавы пераварот у Беларусі не інспіруюцца. З іншага боку, дзень і вазьмі па ўсёй краіне сам, як той грыб пасля дажджу, вырастае краязнавец або паэт, а прагнасць да гісторыі і мовы калі-нікалі захоплівае моладзь, яднае яе ў суполкі і супольнасці, як тое было з майстроўняй.
Ну, гэта дакладна не быў праект нічы, і зора, мне здаецца, тут не прычым, і гараскопы тут не трэба гартаць. Проста гэта несправядлівасць, якая в першую чергу отшивалось удачанение на белорусской мове, и вот это загнивание советского лада, и оно рано или поздно повинно было, особливо молодевым осиротку, набыть некие организационные формы. И это отбылось как раз на филфаку, где белорусская мова – это основный инструмент профессии, и на журфаку, где это так само один из основных инструментов профессии. Это совсем логично. И в театрально-мастацким, где на творческих таких факультетах, чему все вострые студенты отшивали эту ситуацию, эти смелее просто были, не тяжко сказать, але, ну, факт остается фактом. Просто это спело в поветре, или не в этом, так в иншем месте. Это было бы, или не в Менску, так в Гомеле. Парас так это 10 повинен был пробиться.
А з іншага боку, калі знешне глядзець на майстроўню, нічога такога антысавецкага ў ёй не было.
Не было, але я памятаю свята горада, і майстроўня выступала ў парку Купалы, і хтось з гледачоў сказаў, што гэта выдатна, але ва ўсім гэтым адчуваецца прыхаваны пратэст. Гэта была праўда. Можна нават падсвядома, але ў гэтым быў падсвядомы пратэст, а для некаторых і свядомы. Просто не на паказ. І таксама праўда, што мы не мелі нічога супраць сацыялізму. Прынамсі антыкамуністычных выказванняў мы нават у вузкім коле адзін з адным не дапускалі. Ну, не было іх. На маёй памяці іх не было. Пазней, калі ўжо Віктор Івашкевіч з'явіўся, тады было ўсё больш праўдзіва.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Алесь Суша.
Тады па наіўнасці браліся за такія справы, якія просто не ацэньвалі, што яна не падсільная. Але в маладыя гады бярэшся за любую нават цяжкую справу. Просто не ведаеш, наколькі яна цяжкая. Але ёсць такая і пагаворка, што многія вялікія рэчы і не былі б ніколі зроблены, каб людзі ведалі, як цяжка гэта будзе рабіць. Ніхто б не взялся просто за гэта. Я думаю, што майстроўня, як Янка Запруднік назваў, не толькі майстроўня, а і іншыя маладзёвыя згуртаванні, якія былі ў той час, палітызаваныя маладзёвыя згуртаванні, якія былі на Беларусі, рознанапрамкавыя, стракатыя, гэты асяродак шмат паплываў на тое, што Беларусь у 91-м годзе такі здабыла незалежнасць. Я спаслаўся на кніжку Янкі Запруднік. Я думаю, што для большасці майстроўцаў гэта не было палітызаваным аб'яднанням, для большасці прынамсі. Для меншасці гэта была і свайго роду палітыка.
Увогуле ў нас усё палітыка. Пакуль тая палітыка не сфармавалася як самастойны жанр грамадскага жыцця, датуль і балет палітыка. І каляды, і купалле могуць трактавацца і трактаваліся як антыдзяржаўная дзейнасць, як пратэст, які трэба спыняць з дапамогай міліцыі. Інакш кажучы, культура, навука, мова у нас больш палітыка, чым сама палітыка. Таму вызначаць палітычнасць майстроўня не выпадае. Будуць мець рацыю і тыя, хто называе яе палітычным аб'яднаннем, і тыя, хто не палітычным. Алесь Суша ўваходзіў у тое кола майстроўцаў, у тыя кулюары, дзе паміж іншым дыскутаваліся і непасрэдна палітычныя пытанні.
Ну, а чаго тут сакрэтнічаць, ўваходзіў? Абмяркоўвалі самая розная рэч. Палітычная будучыня Беларусі, калі раптам сітуацыя зменіцца, ці пойдзе такім выпадкова спрыяльным кірунку. Там не так шмат можна было вырашыць. Можна было вырашыць, дзе адбудзецца канцэрт, напрыклад, альбо кую там насценную газету выпусціць, альбо да каго схадзіць, альбо з кім пазнаёміцца, куды з'ездзіць, якую з бібліятэкі, з аддзела рэдкай кнігі вынесці беларускае выданне, перафатаграфаваць і занесці назад, а потом раздаваць гэта ўсё чытаць. Што можа мець нейкія ўплывы, ўплывы на грамадства. Вот што абмяркоўвала з першую чаргу. Гэтыя кансультацыі, яны былі дыскусіямі на самай справе. Дыскусіямі, у часе якіх крышталізавалася пазіцыя. Пазіцыя, якую мы, як такая свядомая моладзь, як мы сябе называлі, пазіцыя, якую мы прытрымліваемся, якую мы дэманструем. Все баяліся КДБ, хаваліся, сакрэтнічалі, не размаўлялі па тэлефоне, толькі пры сустрэчы. Выязджалі аж за Менск, палілі вогнішча, каменні па хмызах шпурлялі, каб там ніхто не сядзеў. Зараз это просто смешна. Я думаю, што в той час савецкі рэжым быў ўжо настолькі кволы, што мы маглі б баяцца нашмат меню, но баяліся па інерцыі. Ну, это из вышини узросты, теперь кажу. Ну, ясная речь, что там были это поседжение комитетов комсомола, там суворые вымовы, там выносились, это националистичные артикулы и так далее, и так далее. Але, ну, что там суворые вымовы, на самом деле, ну, смешно просто.
З вышини часу натурально приглушается той страх, який переживали многие студенты перед репрессивной системой 30 годов тому. У майстроўцаў былі важкія прычыны гэтаму страху не паддавацца. Па-першае, мы былі абсалютна перакананыя ў важнасці свае місіі, якая ўяўлялася нам бясконца большай за нас саміх. Па-другое, нас было дастаткова шмат, каб адчуваць сябе пэўнай аўтаноміяй пасярод гэтай сістэмы. Па-трэцяе, прывабным момантам у дзейнасці майстроўні было тое, што ўсё ішло натуральным чынам. Майстроўня фармавала глыбінныя прынцыпы людзей, без чаго дзейнасць у палітычнай плоскасці гэтай плоскасцю і абмежавалася б, засталася б гульнёю абмежаванага кола студэнтаў у дысідэнты ці нават якіх-небудзь тэрарыстаў, а ўрэшце знікла б бясследна, як тое адбывалася ў кожнай школе, дзе хлопцы абавязкова гулялі ў шпіёнаў. У кожным разе гульня сканчалася, але тут была не гульня. І вось гэтае адчуванне, што мы натуральныя і жывем, а не гуляемся, што гэта якраз гэбісты і міліцыянты, персанажы нейкай недарэчнай гульні, давала нам перавагу панад імі і рабіла пераслед з іхнага боку не абсалютна важным. У 1982 годзе камітэт камсамолу Беларускага дзяржаўнага універсітэту пакараў нас з сушам суровымі вымовамі за факультэцкую насценгазету. Для мяне страшным было не гэтае пакаранне і не пачуццё віны, пра што не магло быць гаворкі, а паседжанне гэтага самага камітэту, на якім я так моцна, напэўна, упершыню перажыў расчараванне ў сістэме і яе прадстаўніках. Усё ж такі думка пра тое, што сярод камуністычных і камсамольскіх функцыянераў сустракаюцца прыстойныя людзі, жыла ўва мне да апошняга. Але на тым паседжанні прыстойных людзей папросту не было. Страшыць маглі размеркаваннем у глыбінку, але што гэта значыла для нас, якія кожны вольны дзень самі даязджалі да беларускіх глыбінак, нібы да чароўнага краю, дзе ўсё, чым мы жывем у сваім вузкім сталічным коле, было разліта ў паветры, у людзях і краявідах. Нават непасрэдныя сутыкненні з міліцыяй нас толькі спакушалі, як праверка слушнасці ўсяго, чым мы займаемся. Ірэна Папуренка прыгадвае майстроўскае купалле ў Мікалаеўшчыне, на радзіме Куба Коласа, калі міліцыянты разганялі свята, самі не надта разумеючы, навошта яны гэта робяць.
Я памятаю, што там суша таксама схаваўся, і мы за ім як партызаны назіралі, як там з аўчаркамі міліцыянты акружаюць і затрымліваюць моладзь, якая чамусьці тусуецца і не п'яная. Тому я думаю, что Алес Суша не выпадково потом выдавал Чейза, потому что детективная основа у яго пэўна была вот закладзена с майстроўскіх часов.
Калі Алес Суша і выдавал Чейза, дык інтэрнэт яго з гэтага боку не запомніў дакладна. Затое два сушавы музычныя праекты «Святы вечар» і «Я нарадзіўся тут» складаюць змест соцень спасылак. Вось яшчэ адна характарыстыка Олеся от Лявона Вольского.
Я так разумею, что ну, просто есть такое особое, которое часто меняются. Некие там векторы основные в жизни сходят то в бизнес, ти то в журналистику, ти то там некое, не ведаю, самокопание, может быть, не ведаю. То продюсерство певним часом був захоплено. Чим, до речі, посприяв виходу двох видатних плиток «Святий вечір» і «Я народився тут», і почалася ще третя плитка, яку зараз буде реалізовувати Діма Вітюшкевич, хоч і за все, на вірша Краткевич, там недосконало записалася, все. Але з тягом часу пройшло вже більш як 7 років, тому можна вже як архівні ніякі записи, мені здається, видавати. Ну, це велика справа.
Коли йдуть на бардаж, і повніць полымя прастях. Даверху мачты экіпаж цвікамі прыбівае сцяг. Давно здалася нават сталь, і толькі зараз мы памром. Пад стягам, што прадоні хваль, знікае разам з караблём.
Я ніколи в майстровні не був співаком. Это мой недохоп. Чим мог свой час допомогти белорусской музыке, тим допомог. Я гонорюся этими проектами, які я зробив. І думаю, що проект на вірші Короткевича, ми недавно зустрікалися з Витюшкевичем, може в этом році нарешті на 80-годі Короткевича щось отримається. Але, ну, на жаль, не ті фінансові можливості зараз. Ну, є такі тяжкості, про які мені не вельми хочеться казати.
У криві країни нашей бель приходит час смертных снов, и нашей воли корабель не скоро идет на дно. І сьогодні у вічний наш протяг у неба на світанні дня уздимуть нас, як волі стяг, якого й Богу нельга знять.
На 30-е угодки беларускай майстроўні Алесь Суша глядзіць быццам у двух вымярэннях – дзяржаўным і чалавечым.
Мне здаецца, што найлепшым ушанаваннем гэтай гадавіны былі б кінебыць пазітыўныя змены, якія пачалі падбывацца ў Беларусі. Хаця б толькі ў сэнсе дэмакратыі. Летась я быў на купальні ў Вязанцы. Купальні гэта ладзяцца дагэтуль штогод. Ладзяць яго ўжо іншыя зусім людзі, студэнты Універсітэта культуры. І я на гэтым купальні з прыемнасцю сустрэў некаторых майстроўцаў, которые туды таксама прыехалі, ну, праз колькі, праз 30 год выходзяць. І думаю, што і ў гэтым годзе там зноў будзе купальні.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Алесь Суша. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Колькі гадоў таму мая тады малая дачка рабіла практыкаванне на дапісванне канчаткаў. У яе атрымалася. Заявы разглядаліся правком. Кім-кім? Правком. Няўжо не ясна. Правок іх разглядае. Ну, як шашок шашком. Спяваў камроты весялоў. Дзіцё спытала, што значыць прыметнік камроты. Пэўна, як пузаты, вялікароты. Так у дзяцей фармуецца погляд, што школьная беларуская мова мае мала супольнага з рэальнасцю. Але гаворка не толькі пра саветызмы, але і пра спосаб іх утварэння. Яны ўтварыліся з кавалкаў, з першых складоў або частак іншых словаў. Што ж, чалавек істота ленаватая, і дзе можна абысціся меншымі намаганнямі, абыходзіцца. І ў мове дзейнічае прынцып эканоміі, скарачэння, але не бясконцага, могуць і не зразумець. читаю навіни державного агентства і натикаюся на слово «дифтарифи». Натуральна першая асоціація з хворобою дифтерією, народная збеларушчаная назва «дзехцярык». І тільки подумавши, тямлю, гэта ж диференціяваныя тарифы на электрычнасць. Умовнай экономії ёсць мяжа, зразумеласць, нормы вымаўлення, ды традыцыя мовы, урэшце эстэтыка. Возьмем дзяржстрах. У нас гукі пад уплывам суседніх могуць моцна змяняцца або нават знікаць дзеля мілагучнасці. Ж знікае перад наступным С. У нясвіжы – нясвіскі палац Радзівілаў. Значыць, казаць трэба дзярстрах, але тады слова траціць форму і гучыць зусім ужо страшна. Складовых абрэвіятураў у беларускай мове не было. Яны з'явіліся ў расейскай, у гады першай усясветнай вайны для патрэбаў тэлеграфнай сувязі, комполк, дегенверх. Гэта не псіхіятрычны дыягназ, а дзяжурны генерал пры штабе верхоўнага камандавання. Масава яны напладзіліся пасля камуністычнай рэвалюцыі. Нарком, учхоз, палітрук, зберкаса. Дзясяткі тысячаў. Фактычна, з'явіўся новы спосаб словаўтварэння і нават выціснуў іншыя. Назваць нейкую інстытуцыю ранейшым кароткім словам не выпадала. Гэта быў небяспечны клясавы грэх. Расейскія філёлягі і творцы традыцыйнай школы балюча ўспрымалі дэструкцыю мовы. Нездарма першым словам булгакаўскага Шарыкава, чалавека новай фармацыі, было абырвалк, главрыба наадварот.
Абыр, 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 абырвалк.
Існавалі кплівыя пароды на кшталт замком па мордзе, замесціцель камісара па марскім дзелам. Але мадэль у савецкай арміі замацавалася. Двухсэнсоўнае «нам па тылу» ці слова «камбат», што мне нагадвае назву жывёлы «вамбат».
Камбат, батяня, батяня, камбат, за нами Россия, Москва і Арбат.
Абсалютная бальшыня складана скарочаных словаў, утвораных складоў, прыйшла ў беларускую мову з расейскай. Ніводная іншая мова, акрамя украінскай, ва УССР не пераняла гэтай мадэлі. Літоўскай навязалі хіба што «колукіс», што значыць «калгас». Эстонцы так і пакінулі «колхоз», вечная яму памяць.
У нашым калгасе ўсё чыста, нябрудна, вядзе старшыня з рукою магутнай. Ён можа з Янацку валіць трактарысту, калі трактарыст выпне сябрам па 300.
Што рабіць, калі дбаеш пра беларускасць мовы? Не мучыцца, калькуючы расейскага худрука ці фізрука. Усе гэтыя дзяржмяжа, міждзяржорганы, памежпераход, тэхумовы, рэчдокі, юрасобы лёгка раскрываюцца ў два словы. Або і ў адно. Нашто казаць зарплата, калі ёсць заробак. Спецдакладчык, выбачайце, па-беларуску будзе адмысловы дакладчык, спавяшчальнік, або і жыўцом узяты з ангельска-французскай рапартэр. Прэзідэнцкі загасп, як метафарычна назвалі ў прэсе начальніка адпаведнага ведамства, або заўгас, як многія кажуць, а як такое расшыфраваць, чым не аканом з школьных твораў Бядулі і Караткевіча. Найбольш прыніжальная для беларускай мовы пачварка акурат белмова. Абсечаныя выразы белмоўны, белшкола і гэтак далей пярэчаць самому духу беларускай мовы. Дарэчы, і расейцы ж не кажуць рус-язык. Натуральна, усюды складовыя абрэвіятуры не абмінеш. Яны патрэбныя для савецкіх рэаліяў. Той жа гарвыканкам ніяк не мэрыя і не магістрат. У райсавеце не праглядаецца беларускі раён. І слова «савет» – русізм і царкоўнаславянізм. Няма ў нас слова «саветавацца». Скажыце «генсак» – вас не зразумеюць. Даводзіцца на расейскі лад казаць «генсек». Для маладзейшых патлумачу, што гэта генеральны сакратар, галоўны савецкі правадыр. А вось у нашай уласнай гісторыі ніякіх главковерхаў не было. Былі гетманы, у тым ліку і князькага роду.
Слава Божа, ўжо не скорша, слава ўжо не скорша. Слаўся, слаўся, князь Астроскі, слаўся, князь Астроскі. Слаўся, слаўся, князь Астроскі, слаўся, князь Астроскі.
Слаўся, князь Астроскі. Спасибо деду за победу, як той казаў. Пра скарачэнні ўласцівыя беларускай мове. Прынцып моўнай эканоміі заўсёды праточыць сабе дарогу. Калі беларускай мове словы накшталт «ветурач» ці «тэхумовы» традыцыйна неўласцівыя, то імкненне ашчаджаць моўныя намаганні выявіцца інакш. Цяпер пісаць сцісла нас вымушаюць інфармацыйныя тэхналогіі. Вось жа беларуская мова ў твітерным жанры пачуваецца камфортна, яна даволі эканомная. Ресурсы эканоміі дае граматыка. Прыкладам, параўнальна з расейскаю ў нас карацейшыя канчаткі прыметнікаў. Белый – белы. Дзеясловаў – пішет – піша. Хаця бывае і наадварот. Але беларускія тэксты карацейшыя за расейскія, гэта ведаюць рэдактары і выдаўцы, і нават за ангельскія. Вось глядзіце у канцы фільма «To be continued» – «Продолжение следует», «Працяг будзе». У жывой беларускай мове ёсць варыянты часта ўжываных словаў, якія і каротка вымаўляюцца, і адпаведна пішуцца.
Доспаць, паўстаньце грамадою, ідзіце ім там памагаць, паўстаньце крэпасцю такою, каб вораг вас не мог зламаць.
Гэта купала. До значыць досыць.
Мандравала двух братоў і зменшыліся надта. Ажно пад вечар прыйшлі на могілкі, так старшы кажа: «Пераначуем ад Тудакава». Паклаліся яны спаць, малодшы заснуў, а старшага сон ніяк не бярэ. Ажно выходзіць труна, а стае труны, вылез чалавек і пайшоў. Ён, што робячы ў лесу труну, і ляжыць. Небавам прыходзіць той мрэц, і як угледзеў яго, так пытае: «Хто тут?» А ён ка: «Я». «Вылазь». «Нека, не вылезу». «Скажы, дзе быў». Мрэц ка: «Вылазь». «Не, скажы, дзе быў». Так ён ка: «На вяселлі». «Вылазь». «Не, скажы, што ты там рабіў». «Вылазь». «Не, пакуль не скажаш, што ты там рабіў, то не вылезу». Мрэц яго прасіў, маліў, нарэшце мусіў прызнацца: «Маладых ка вужамі парабіў».
Фальклярыст Міхал Федароўскі ў канцы 19-га стагоддзя запісаў гэты сюжэт для Мсцібава, цяпер Ваўкавыскі раён. Маем сцэнар фільму «Жахаў», не горшы за гогалевага «Вія». А слова «ка» – абсечаная форма ад «кажа». Фіксуецца яна ў многіх рэгіёнах. На паўночным усходзе адпаведна «каець» ад «кажаць». Перад намі цэлая моўная з'ява. Тут словы розных часцінаў мовы ды функцыяў. «Можа» – «мо». «Нават» – «над». «Зараз» – «зара». «Яшчэ» – «шчэ». «Трэба» – «трэ». «Досыць» – «до». «Ёсць» – «ё». «Кажа» або «кажуць» – «ка». Таксама карацейшыя варыянты маюць прыназоўнікі «паміж» – «між», «каля» – «ля» і слова «няхай» – «хай». Некаторыя словы, як «ё», што значыць «ёсць», бытуюць як асноўныя ў гаворках.
«А за гомлем людзі ё?» «Ё, толькі дробненькі ё».
Бальшыню гэтых формаў у акадэмічных даведніках савецкай пары запісвалі ў размоўныя, хаця словы гэтыя «мо», «хай» увечненыя нашымі клясыкамі ў найбольш узнёслых творах, змест і настрой якіх далёкія ад нефармальна размоўнага.
«Моя яны, Беларусь, панясліся, за тваімі дзяцьмі уздало, што забылі цябе, адракліся, прадалі, прадалі, аддалі ў пало».
Расейская мова такой з'явы не ведае. Мо таму, што там у моўнай плыні ненаціскныя галосныя для эканоміі могуць зусім прападаць. «Пжалста», «кагрыцца». У народным альбоме праз такі русізм у беларускім моўным рытме іранічна малюецца вобраз героя.
«А цяпер мы вам распавядзем пра тое, што здарылася потым з нашымі героямі. Адзін з іх Юзік, другі кагрыцца Казік. Дык вось, прапануем вашай увазе».
У беларускай жа мове галосныя не з'ядаюцца і практычна не мяняюць тэмбру, нават не пад націскам. Рытм беларускага маўлення больш раўнамерны. Кажам выразна: «малако», не «малако», як па-расейску. У нашай мове словы скарачаюцца коштам пропуску цэлых складоў, а не асобных галосных.
«Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Можа, досыць?» «Ці трэба набіраць поўны багажнік бульбы? Мо до?»
Эканомім тры склады ў маўленні, ашчаджаем 8 літараў на пісьме, без шкоды для зместу. Для несавецкіх беларускіх мовазнаўцаў і метадыстаў гэтыя формы былі важнай катэгорыяй. Яны ўключалі іх асобнай тэмай нават у лемантары, як Сергей Паўловіч у свае міжваенныя засеўкі, лемантар лацінкаю. У яго абсячэнне пазначана апострафам. Але апошнім часам абсечаныя словы абыходзяцца без апострафа. Заадно эканомім знак для твітэру ці смс. Тады месца будзе «до». З вами быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.